Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1 ноябрь шаршембү күнкү кечки программаларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңеш кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды жабык талкуулады.
Коопсуздук маселеси дагы жаралышы мүмкүн. Себеби дегенде алдыда кыш келатат. Ошондой эле азык түлүк, күйүүчү, майлоочу зат жаатында 3-4 айдан кийин биздин айдоо себеби иштери башталат.
Ишкер Бабур Толбаевдин аялдар тууралуу пикири талаш талкууга жем таштады.
Аялдарды үйдө отуруш керек, эмбе алган, бала төрөп күйөөгө тийген деген бул аябай караңгылык. 5-6 кылымдагы эле караңгы кишилердин ой жүгүртүүсү.
Орусиялык мигранттар акыркы күндөрү күч органдарыды жана чек арачылары тарабынан текшерүүлөр күчөгөнүн айтышууда. Кыргызстанда мамлекеттен бөлүнгөн социалдык насыялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштады. Мына ушул жана башка темалар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Өзбекстандын коопсуздук кызматында иштеген булак Азаттыктын өзбек кызматына Нью-Йорктогу калабага шектүүнүн ата энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынганын билдирди. Атын атагысы келбеген күч түзүмүнүн кызматкери иликтөө өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин билдирүүсүнөн кийин башталганын айтат. 31 октябрда 8 кишинин өмүрүн алып 10 ашуунун жарылган терактка байланыштуу Мирзиёев АКШ элине көңүл айтып иликтөөгө көмөктөшөрүн билдирген. АКШдагы маалымат каражаттары кол салууга шектелип бир нече жыл мурда Өзбекстандан АКШга келген 29 жаштагы Сайфулло Саипов кармалганын жазышты. Ал Кошмо Штаттарында бир нече жыл мурун Өзбекстандан келип Флорида штатында жашап турган Uber такси кызматында иштечү.
This was an act of terror.
Бул терроризм актысы өзгөчө коркоктук менен өз алдынча бараткан, алдыда эмне болуп кетерин билбеген бейкүнөө адамдарга карата жасалган теракт, деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио. Бийликтер андан кылмышты жалгыз ишке ашырган деп шектенип жатышат. Бирок айрым медиа иликтөөчүлөр экстремисттик топтун колго жазылган катын табышканын жазышууда. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде абалы өзгөрүүсүз, кезек чоң. Чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева ал жак жана башка бекеттердеги жагдайды Азаттыкка айтып берди.
Оор жүк ташуучу автотранспорттор өткөн ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында азыр 480 чоң жүк ташуучу автотранспорттор бар. Казак тарап күндөгүдөй эле саатына 6-7 фураларды өткөрүп жатат. Кечээ күнү Кыргызстандан Казак тарапка 114 жүк ташуучу транспорт өткөн. Чоң Капка чек ара көзөмөл өткөрүү жайында 60 ашык жүк ташуучу жана 10 жакын жеңил автотранспорттордун кезекте турат,
деди чек ара кызматынын өкүлү. 10 октябрдан тарта Казакстан чек араларда текшерүүнү күчөткөн. Муна дегенде Кыргызстандагы президенттик шайлоого кийин аткечиликке каршы туруу аракетине байланыштырган. Кыргыз казак алакасы шайлоого кийлигишип жатат деп президент Атамбаев казак бийлигин сындагандан бери кескин сууп кетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим мыйзамсыз деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында Текебаевдин юристтери Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдошуп, жогорку соттон чечим чыкканча мандат маселесин талкуулабай турууну өтүнүшкөн жана бул соттук инстанцияда алардын көзөмөл арызы 20 ноябрда каралаарын билдиришкен.
20 ноябрда жогорку сот өмүрбек Текебаевдин өкүлдөрүнүн арызын карап канааттандырып койсо эмне болот, андан дагы мыйзам боюнча кийинки кезектеги депутатка мандат бериши керек болчу. Төрайым болсо жок, биз анда ушул 20 ноябрда эгерде жогорку сот башкача чечим чыгарып калса биз турамес болбойлу деп, анда эгерде турамес чечим кабыл алгандан коркуп турган болсо мандатты бир ажыратпаш керек болчу да,
дейт Абдрахматова. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мүчөсү Дүйшөн Чотонов орусиялык жарандан пара алган деген айып менен быйыл февралда камакка алынышкан. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкү мамлекетке чегерилсин деген чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Соттолгондор жана алардын өнөктөштөрү, айрым саясатчылар муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. Түркияда кыргызстандык кызды сабаган полиция кызматкерлеринин соту 9 ноябрда Анталия шаарында өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Ага Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун өкүлү катышканы жатат. Элчилик жабыркаган кыз жана ал дарыланып жаткан оорукана менен дайыма байланышта болууда. 4 октябрда Түркиянын социалдык түйүндөрүндө Анталиянын Алания аймагында 2 полиция кызматкери жерде жаткан аялды сабап жаткан тасма тарап катуу талкуу жараткан. Түрк полициясы окуянын чоо жайын териштирип, иш сотко өтүп жабык карылган. 40 жаштагы аял кыргызстандык экени психикалык жактан жабыркап жүргөнү айтылган. Улуттар уюмунун балдар фонду дүйнөдө 2-4 жашка чейинки 300 миллионго жакын бала үйүндө аларга кам көргөн адамдар тарабынан психологиялык агрессияга же уруп сабоого кабылаарын билдирди. Бул тууралуу уюмдун 1 ноябрда жарыяланган тааныш жүз балдардын жана өспүрүмдөрдүн жашоосундагы зомбулук деп аталган баяндамасында көрсөтүлөт. Маалыматка караганда дүйнөдө ар 7 мүнөт сайын бир өспүрүм зомбулуктан каза табат. Ал эми Кыргызстанда аялдардын жана балдардын абалына жүргүзүлгөн мониторинг жетинчектердин 57% үйүндө тарбиялоо максатында жазалоого же кол көтөрүүгө кабылаарын көрсөткөн. Жапон парламентинин төмөнкү палатасы Синдзо Абени премьер-министрликке кайра шайлады. Анын либералдык партиясы 22 октябрдагы кезексиз шайлоодо ишенимдүү жеңишке жеткен болчу. Премьер мурдагы министрлердин кайра эле ордуларына бекитери күтүлүп жатат. 63 жаштагы Абе өлкөсүн 2012 жылдын декабрынан бери башкарып келет. Кайра шайлануу менен ал 2021 жылга чейин ордунда кала берүүгө мүмкүнчүлүк алды. Премьердин башкаруучу коалициясы парламенттин жогорку палатасында дагы орундардын 2/3 ээлик кылат. Кышкы Олимпиада оюндарына 100 күн калды. Грециянын борбору Афинадан чыккан Олимпоту оюндар өтө турган Түштүк Кореяга 1 ноябрда алынып келинди. Олимпиада тоолу Пхёнчан шаарында 9 февралда башталып 25 февралга чейин уланат. Бул кала бекем кайтарылган Түндүк Корея менен чек арадан 80 чакырым гана алыста. Түштүк Корея 1988 жылы жайкы оюндарды 2002 жылы Жапония менен бирге дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөргөн. Эки дүйнөлүк окуя тең Түндүк Кореянын агрессивдүү аракеттери менен коштолгон. Буга карабастан расмий Сеул алдыдагы кышкы Олимпиада тынч өтөт деп ишендирүүдө.
Рахмат. Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 2 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, табан температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен жана Таласта түнкүсүн 7-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 3 градус, суктан 2 градуска чейин жылуу. Күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Парламент кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды жабык талкуулады. Ага чейин депутаттар чек ара маселеси тез чечилбесе Кыргызстанда экономика жана азык түлүк коопсуздугу кооптуу абалга туш болот деп билдиришкен. Өкмөт абал жөнгө салынат дегени менен Бишкекти жылытуу борборуна Казакстандан көмүр тартып келүү кыйындап калганы маалым болду. Чек аранын айланасындагы акыркы жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Депутаттар өкмөттүн чек арадагы жагдайды жөнгө салуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын жабык эшик артында угушту. Маселени көтөргөн депутаттардын бири Улан Пиримовдун айтымында абал жөнгө салынбаса өлкөнүн экономикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу коркунучтар жогорулуп жатат.
Коопсуздук маселеси дагы жаралышы мүмкүн. Себеп дегенде алдыда кыш келатат. Ошондой эле азык түлүк жаатында, күйүүчү, майлоочу зат жаатында 3-4 айдан кийин биздин айдоо себеп иштери башталат. Дагы бир топ көйгөйлүү маселелер, эгерде бул маселе бул кырдаалдан чыкпасак жаралышы мүмкүн.
Депутаттар чек арадагы кырдаалдан улам ишкерлер чыгымга учурап, кышта керектүү отун суу менен камсыздоо жагдайы да кооптуу экендигин, эки өлкө ортосундагы мамиле тезинен жөнгө салынбаса көйгөйлөр тереңдеп кетэрин да баса белгилешти.
Коркунуч бар. Коркунуч бар деген себеп мынча объемдогу көмүрдү келип ташып келип жеткирүү бизде мындай оор абалга турат. Өзүңөр билесиңер, транспортировка деп коет, вагондор бүгүнкү күндө жетишпейт
деп билдирди Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев. Ал арада Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан көмүр тартып келүү кыйындап калгандыгы маалым болду. Аны вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев парламенттин тиешелүү комитет жыйынында жылуулук борборунда 2 айга жетчү көмүр бар экендигин билдирип ырастады.
Казакстандан көмүр берүүнүн кырдаалы татаалдаганына байланыштуу өкмөттү көмүр кендеринин жетекчилери менен кеңешме өткөрүлгөн. Көмүр бар, казылып атат, бирок кабак бассейнинен ташып келүү маселеси бар. Вагондордо жетишпей атат, автомобиль транспортта жетишпей атат, кичине кымбатыраак болуп атат.
Парламент чек арада кырдаалды жөнгө салуу аракетин талкуулагандан кийин кимдер кандай кадам жасары азырынча белгисиз. Ал эми чек аранын жабылышынан жапа чегип жаткан ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн премьер Сапар Исаков токтом чыгарып, анда ишкерлер тарткан чыгымды баалоо боюнча өкмөттүк комиссия түзгөн. Президент Алмазбек Атамбаев жол азабын чегип жаткандарды тамак аш жана керектүү жабдыктар менен камсыз кылуу үчүн өз фондунан 1 000 000 сом бөлгөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара көйгөйү 10-октябрда башталып, казак бийлиги ар бери өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүү күчөткөн. Астана муну Кыргызстан аркылуу келген аткезчиликке каршы күрөш деп түшүндүргөн. 25-октябрда Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин Ереванда өткөн отурумунда Казакстан жана Кыргызстан ортосундагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча жол картасына кол коюлган эмес.
Кыргыз казак чек арасынын айланасындагы акыркы жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Мол Булак микрокредиттик компаниянын жетекчиси ишкер Бабур Толбаевдин аялдар тууралуу пикири талаш талкууга жем таштады. Социалдык тармактарда анын лидери аялдар, көп аял алуу, кыз келиндердин коомдо үйдөгү орду тууралуу оюн кемсинтүү катары баалагандар көп болду. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Бабур Толбаевдин жекеме жеке берүүсүндөгү интервьюсунун үзүндүсүн блогер, жарандык активист Данияр Айтман Facebook-тагы баракчасына 31-октябрда жарыялады. Анда журналист көп аял алуу маселеси боюнча ишкердин пикирине кызыккан. Толбаев бул суроого бир жактуу жооп берген эмес, бирок жашы 35-тен өткөн жесир ажырашкан аялдардын басымдуу бөлүгү экинчи аял болууга макул деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле лидерликке умтулган аялдарды сындаган жана феминизмди терроризмге теңеген.
Если вы верующий человек, вы не можете отрицать то, что есть в Коране.
Эгер сиз динге ишенген адам болсоңуз, анда көп аял алуу тууралуу Куранда жазылган нерсени тана албайсыз. Эгер жесир же ажырашып кеткен жашы 35-тен жогору аялдар арасында экинчи аял болууга макул болмок белең деген сурамжылоо жүргүзсөк, анда 10 аялдын 7 макул болоруна көзүм жетет. Аялдар супер ишкер аял, лидер болгусу келет. Кечирип коюңуз, мунун баары былжырак кеп. Окей, феминизм деген терроризм. Бул радикалдашуунун бир формасы. Феминист болсоң сен радикалсың, сен террорчусуң.
Феминизм это терроризм.
Почему?
Потому что
современное общество.
Это чушь это. Феминизм это как, знаете, это проявление, это тоже форма радикализма. Где должен быть баланс? Если ты начинаешь только хотеть феминист тема, ты радикал, ты террорист.
Бабур Толбаев аялдарды сыйлап, кам көрүп, сүйүп урматташ керектигин айткан. Эркектер аялдарга кылган мамилесинен улам бааланат деген. Бирок ошол эле учурда жогорку билимге умтулгандарды сындап, аялдын орду үйдө экенин көрсөткөн. Толбаевдин бул маеги кызуу талкуу талаш жаратып жаткан чакта, ал өзү айтайын дегени башкача кабылданганын билдирип, Facebook-тагы баракчасына көлөмдүү билдирүү жарыялады. Ал үй бүлө күтүү адам баласынын жашоосундагы башкы баалуулук деген оюн кайталады жана ишкер лидер аялдарды сыйлай турганын билдирди. Биз Толбаевдин өзү менен байланышалы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Талдоочу Даниэль Кадырбеков ишкердин коомчулукту прогрессивдүү жолго үндөбөй жатат деп сынга алды жана анын социалдык жоопкерчилигине токтолду. Анын баамында коомчулукта мындай пикир жектеп жерилиши жана чара көрүлүшү керек.
Аялдарды үйдө отуруш керек, эмбей алган бул бала төрөп күйөөгө тийген деген бул аябай караңгылык. 5-6 кылымдагы эле караңгы кишилердин ой жүгүртүүсү. Кааласа эмбей алсын, кааласа 11-2 класстан кийин ишке барсын. Ар нерсени өзү чечиш керек. Бирок мамлекеттин анан жана коомдук ишкерлердин бардыгынын бир багыты бул прогресске умтулуш керек да. Бул адамзаттын алгачкы максаты бул прогресске умтулуу да. Домашний насилие, аялдарды алып качып кетип аткан, зомбулук көргөзүп аткан аябай бийик болуп атса, анан ушинтип коомдук ишмерлер дагы кайра ушундай зомбулукту легитимизация кылганын бул өзү бир преступление катары кабыл алам да менчи.
Даниэль Кадырбеков айрыкча 1990 жылдары Советтер Союзу кулагандан кийинки мезгилдеги аялдардын ролун белгиледи. Өткөн мезгилде үй бүлө багуу, түйшүүгө аялдардын моюнуна тагылганын, мол булак оңдуу микрокредиттик компаниялар аялдарга насия берип тирденишкенин эскертти. Эксперт социолог Алтын Капалова өлкөнүн өнүгүшүнө азыр эле аялдардын ролу чоң экенин белгиледи.
Көбүнчө региондордо иштейт эмесмин да, анан көбүнчө аялдар менен иштейм да. Анан аялдар менен иштебесең деле кандай изилдөө болбосун, барып изилдөө кылайын десең эле ошо иштин баарын алып турган аял адам болот. Майыл өкмөтөлө каяка келбесең, ооба чоң креслодо эркек адам отурат. Эркек адис деп коеюнчу, иштин баарын кылган чын эле аялдар да. Ошондуктан ушунча аял адамды басынтып койду, билбейм, бул таң калыштуу нерсе болду мен үчүн дагы. Анан эми айылдагы аялдардын ролу абдан чоң биздин өлкөнүн өнүгүүсүндөчү. Аялдардын жагдайы жакшы эмес Кыргызстанда жалпысынан элечи. Так ушундай Бабурга окшогон мырзалар ушинтип сүйлөгөн үчүн да алар дагы ушундай адамдар көз караштарын калыптанышында алардын да бир ролу бар. Коомдо орду бар адамдардынчы, анан ушундай сүйлөп койгон абдан туура эмес.
Бабур Толбаев өзү меценат экенин, кайрымдуулук иштерди көп жасаганын жарыялап келет. Жаштардын айрым бир иш чараларын каржылап бергени тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Ишкер өткөн айда президент Алмазбек Атамбаевдин колунан даңк медалин алган. Президенттик шайлоо маалында бийликтеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбековду ачык колдоп, ага добуш берүүгө чакырган видео кайрылууларды социалдык тармактарга байма-бай жайгаштырган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Өзбекстандын коопсуздук кызматында иштеген булак Азаттык радиосунун өзбек редакциясына Нью-Йорктогу терактка шектүүнүн ата-энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынганын билдирди. Кече эки кол салуудан 8 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде абал өзгөрүүсүз, кезек чоң деп билдиришти Кыргызстан чек ара кызматынан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим мыйзамсыз деп эсептейт. Япония парламентинин төмөнкү палатасы Синзо Абени премьер-министрликке кайра шайлады. Кышкы олимпиада оюндарына 100 күн калды. Грециянын борбору Афинадан чыккан олимп оту оюндар өтө турган Түштүк Кореяга 1 ноябрда алынып келди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда ЛДПР партиясы Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо демилгесине байланыштуу кыргызстандык мигранттарга айдоочулук күбөлүк боюнча жеңилдикти жоюу демилгесин көтөрүп чыккан. Акыркы күндөрү болсо мигранттар күч органдары жана чек арачылары тарабынан текшерүүлөр күчөгөнүн айтышууда. Бул жөнүндө Москвадагы Борбор Азияны изилдөө борборунун илимий кызматкери Серепчи Леонид Гусев биздин кабарчыбызга маек курду.
День Октябрьской революции. Мамдуманын бир катар депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоонун ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришти. Эми кыргызстандык мигранттар үчүн айдоочулук күбөлүк боюнча жеңилдикти жоюуну талап кылып жатышат. Мындай реакцияны күтүүгө мүмкүн беле?
Ну, честно говоря, нет.
Албетте, расмий Бишкек үчүн Москвада болуп жаткан реакция күтүүсүз болду. Орусиянын өзүндө Октябрь революциясы бир топ жылдан бери белгиленбейт. Андан сырткары Октябрь революциясы күнү Кыргызстанда толук жоюлган жок. Бул күндүн аталышы гана өзгөрүп калбадыбы? Башкача айтканда, Кыргызстанда ал майрам эмес, ошол жылдары болгон окуялардын курмандыктарын эскерүү күнү болду. Бул ар бир өлкөнүн өз иши, ага эч ким кийлигишпеши керек.
Анда эмне себептен орусиялык басылмаларда жана коомчулукта негативдүү маанайдагы талкуулар жаралып жатат?
Пиарится на фоне приближающихся президентских выборов, особенно партия ЛДПР.
Айрым ишмерлер Орусияда президенттик шайлоо жакындаган сайын ушундай адамдарга барып калышат. Өзгөчө ЛДПР партиясы. Владимир Жириновский мурунтан большевиктерди, коммунисттерди жана Октябрь революциясын согуп, болушунча жамандап келген. Анан эле мындай кызык иш аракеттер башталды. Чындыгында бул жөн жерден чыккан ызычуу эч нерсеге алып келбейт. Мамдумага киргизилген бардык мыйзам долбоорлор президенттин администрациясы аркылуу өтөт. Биз азыр көрүп жатабыз. Расмий Москва, жогорку бийлик өкүлдөрү эч кандай билдирүү жасашкан жок. Кыргызстан Орусия менен бир катар саясий, аскердик жана экономикалык биримдикте чогуу. Мындай нерселер бул союзду бузбайт. Ал эми айрым саясий партиялар пиар кыла беришет, ызычуу кыла бериши мүмкүн, бирок андан эч нерсе өзгөрбөйт.
Организация договора коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. У нас, в общем-то,
ЛДПР партиясынын депутаттарынын билдирүүсүнөн кийин Орусиядагы кыргызстандык мигранттар күч органдары тарабынан текшерүү күчөгөнүн айтышууда. Орусияга жаңы келе жаткан мигранттан эмгек келишимин сураган учурлар болуп жатыптыр. Бул жогору жактан көрсөтмөбү? Эмгек мигранттары кайрадан эле кыргыз бийлигине кысым көрсөтүү үчүн курал болуп жатабы?
Миграционной службе, да, вот они видят вот эту шумиху, да, вот посредством.
Тилекке каршы жер жерлердеги мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле миграция кызматы, чек арачылар коомдо жана маалымат каражаттарында болуп жаткан ызычууну көрүп, кыргызстандык мигранттарга өздөрүнчө ар кандай кысым көрсөтө башташы мүмкүн. Бирок бул көпкө созулбайт. Анткени жогорку бийликтен эч кандай көрсөтмө болгон эмес. Орусия үчүн Борбор Азиядагы, анын ичиндеги Кыргызстандагы стабилдүүлүк маанилүү. Азыр мындан башка терроризм, Ооганстандагы абал сыяктуу көптөгөн маанилүү иштер турат. Ошондуктан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ортосундагы достук керек. Ал эми орусиялыктар Октябрь революциясын 10 жыл мурун майрам катары белгилебей калышкан. Албетте, бул тарыхтагы маанилүү окуялар, аны эскерүү, урматтоо керек.
Спокойствие, да, и такое вот нормальное отношение. Вот очень в России были довольны.
Орусиялык серепчи Леонид Гусев менен кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы маектешти. Ободо Азаттык радиосу эмки Гезек Чоо Жай түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында бүгүн мамлекеттен бөлүнгөн социалдык насыялар жок болуп кеткен фактылар тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында 8 чакан насыялуу агенттиги түзүлүп, уюшулгандан бери 39786 адамга жалпысынан 656 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген социалдык насыялар берилген. Жобого ылайык, бул насыялар калктын аз камсыз болгон катмары катары саналган жумушсуздарды колдоого багытталган. 2017 жылдын 1 августунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, облус борборлорундагы жана Бишкек шаарындагы чакан насыялуу агенттиктеринин ишмердүүлүгү текшерилген. Анын боюнча Баткен облустук чакан насыялуу агенттигинен эле 1,5 миллион сомдон ашуун акчанын жетишпестиги чыккан. Ички аудиттин корутундусу боюнча 2014-2015 жылдары бул агенттикке 1,274,000 сом келип түшсө, болгону 270,000 сом өлчөмүндө гана насыялар берилип, калганынын ички керектөөсүнө жумшалган. Оштогу агенттиктен болсо 5 миллион сомго чукул акчанын кайда жумшалганы азыркы күнгө чейин дайынсыз экени аныкталган. Анын жалпы кредиттик портфели 18 миллион сомго барабар болсо, анын 13 миллион сомдон ашууну гана насыя алуучуларда экени көрсөтүлүп, ортодогу айырмачылык 4,938,000 сомду түзгөн. Акчаны калыбына келтирүү үчүн министрликтин коллегиясы ички аудиттин материалдарын прокуратура органдарына өткөрүп берип, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо чечимине келген. Бирок Оштогу чакан насыялоо агенттигинин жетекчиси Ажукул Ибраев акчаны жеке өзү жеп албаганын айтып, акча жетишпестигинин себептерин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Бардыгы нормальный келаткан 2012 жылы жана Алото финанстан баягы 7% деп бабанып 1 миллиард алып келип 7% таратып анан бир 6 ай деген кайта Ай банкына жанторо келип алып кеткенден кийин анан элдердин баардыгы көбү кыйшайып бербегенге өтүп ушундай кылып азыр ошо органдар менен прокуратурасы менен ушундайга кеттиктерми. Аны болсо без залогуңузду берген жана ишеним деп алардан дагы азыр мына сотто өндүрө алып жатат. Разницасын чыгарып туруп ошону автонун суммага кирип кетти деп атпайбы? Эми жерде мындай болот, мына 2 жылдыкы мен алып чыккандан кийин менден дагы окончательный картина чыгат да. 2008 бери иштеп аткан бухгалтер Санкт Петербургга кетип туруп ошол боюнча ошактан арызын жазып берги берип 2 жылдыкы өткөндө кирбей калыптыр. Ошондо жанагы 18 миллион менен 14 миллион ортосундагы разница азаят да, кудай буюрса. Аярда кантип кирди, эмнеге алды, айлыкка кетти, мындай деген жерлери бар. Ар биринин өзүнүн эмеси бар аярда. Мен алып туруп аны чөтөгүмө салып 5 миллионду жеп койгондой ал аярда болбойт анда.
Ошол эле кезде Жалал абаддагы чакан насыялуу агенттигинен жумушсуз жарандарды каржылык колдоо ишинде кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестигине байланыштуу ОДОНО мыйзам бузуулар табылган эмес. Бирок ошол эле кезде агенттиктин эмгек акыларды төлөө китепчесин текшерүү учурунда чакан агенттиктин директору жана башкы эсепчиси өздөрүнө ашыкча айлык акыларды чегерип алганы аныкталган. Негизи төлөнгөн кошумча эмгек акынын жалпы өлчөмү 32,000 сомду түзгөн. Ал эми Талас облусундагы чакан насыялуу агенттигинде насыяларды кайтаруу мөөнөтү кечиктирилген учурлар катталган. Анын жыйынтыгы боюнча 2,262,000 сомдон ашуун насыялардын кайтарылбай жатканы боюнча иштер сот органдарына тапшырылганы көрсөтүлгөн. Чүй облустук чакан насыялуу агенттигинен кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Нарын облустук чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели жана мамлекеттик каржылоонун өлчөмү 2016 жылдын январь айына карата 7,664,000 сомду түзгөн. Ички аудиттин текшерүү жыйынтыгы боюнча бул агенттиктеги кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестиги 3 миллион сомго чейин жеткен. Ал акча негизги насыялардын пайыздык үлүштөрү өз учурунда кайтарылбай калгандыктан агенттиктин административдик чыгымдарына жумшалып кеткени көрсөтүлгөн. Ысык Көл облусундагы чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели болсо 2015 жылга карата 5,474,000 сомду түзүп, 2016 жылга карата анын өлчөмү 3,929,000 сомго азайганы аныкталган. Бул жерде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акча жетишпестигинин өлчөмү 1,545,000 сомго барабар болгон. Ысык Көл облусундагы чакан насыялуу агенттигинин директору Нурлан Аманканов ички аудиттин мындай корутундусуна карата макул эмес экенин айтып, акчанын жетишпестигин мамлекеттик каржылоонун кыскарышы менен түшүндүрдү.
Бизде туура эмес маалымат кодем кандайча жок болуп кеткен. Ал деген элдин колунда жүрүп атат. Ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылбасаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда, ошон үчүн ушундай ал акыбалга келип калдык да. Азыр кайтарылдыгы начар болгондо бул деген социальный кредит болот байбы? Эч жерде иштебеген малый имущийлерге берилип атат кредит. Мына бир аз акча алып алып иш ачып өзүңдүн ал акыбалыңды оңдоо деген маанидечи. Эмаран беш кол тең эмес дегендей кээ бирөө оңдойбой ооготур карызга батып кетет, ошондой болуп атат да. Биз именно иштебеген доходу жок кишилерге берип атпайбызбы? Комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Биз деген өкмөт государственный учреждениебиз да. Анан республиканский бюджеттен финансироваться этиш керек. Ошол республиканский бюджеттен акча аздык болгон үчүн аз финансироваться этилип атат. 12-нчи жылга чейин финансирование болгон. Андан бери уже финансирование жок болуп атат.
Анткени менен социалдык өнүктүрүү министрлигинде чакан насалоодогу акчанын жетишпестиги катары көрсөтүлгөн фактыларды камтыган ички аудиттин корутундусу боюнча кызмат адамдарынын пикирлери бир кылка эмес. Айрым жетекчилер муну жеңилдетилген насалоо деген шылтоо менен мамлекеттик казынадан өнүлгөн каражат катары карашса, кээ бирлери насыяны кайтаруунун кетеңдешинен улам келип чыккан жөнөкөйлөр кемчилик дегендер да бар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин чакан агенттиктерди караган орун басары Зууракан Каденова бул жагдайга карата төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Аны мындай жөн эле бирөө жеп койду деген нерсе эмес, ал жетишпестик дегендиги эмес, ал деген ошол административдик чыгымдарга кеткен акчаны айтып жатышат. Аны мындай жөн эле оң келди иштетип жүргөн дегендиги эмес, административдик ошол ишкананын иштеп жаткан айлык акылары, байланыш жана башка расходтору болот го, ошого кеткен акчалары. А бул 12-нчи жылдан бери буларга кошумча акча бөлүнбөй жаткандыктан ошо негизги основной капиталдан иштетишкен. Кредиттик портфель деген бул кредит алганда колундагы акча. Ошол жерде мен айткам, ушуну административдик чыгымдарга кетирген акча деп жазылыш керек. Ал ишкананын уставной капиталына бөлүнгөн акчадан иштетилип атат. А тиги акча кайта элек болгондуктан административдик чыгымга булар негизги суммадан жумшап атышат.
Ошол эле кезде социалдык багыттагы насиялар ага муктаждарды колдоого жетпей жатканы туурасында айтылган көйгөйлөр көп. Айрыкча коммерциялык банктардан күрөө коюп насыя алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын аз камсыз болгон катмары жана жумушсуз жарандар буга окшогон социалдык колдоого муктаж болгону менен айрымдары бул багытта мына ошондой чакан насыялоонун бар экенин дагы билишпейт. Ошол эле кезде социалдык насыяларды алууга документтерин даярдап, бирок баардык шарттар туура келсе дагы бир нече жылдап мына ошол жеңилдетилген насыяларды ала албай жүргөндөр бар. Мына ошондой жарандардын бири Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Жумакүл Токоева. Жеке турак жайын оңдоого 200,000 сом өлчөмүндө социалдык насыя алууга сертификат алып, бирок анысы бир канча айдан бери толугу менен берилбей келе жатканына даттанды.
Бир эле кызым бар эле, турмушка да чыгып кетти. Анан азыр жалгызбой, айыл өкмөттө бардык жерде катталам, жалгызбой экен. Балам да жолдошум да каталып койгон. Ошолор берген үчүн сертификат келди да мага. Вообще жашоого мүмкүнчүлүк жок. Жаңы үйүм бүтпөйт, эски үйдүн жары менен көбү бузук, уже потолок түшүп, стеналар кыйшыйып, жараксыз болуп калган да. Ошонун 50,000 менен эле бөлүп берди да, квитанциясы турат анан. Калганын сразу берет дегенде берген жок, анан жүрөм да ушу күтүп коюп карызга батып кеттим аябай. Негизи апрелден башталган да бул сертификат берилгенчи. Анан документтерди топтоп үйдүн стенасын барып тургузгандан кийин могу 17-жылда ошондой күнү документтерин бүт алды. Анан 50,000 эле берди да, ушу калганын бере элек. 150,000 бериш керек эле да. Анан үй мына бүтпөй калып атпайбы.
Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптери тууралуу мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджеттин 30% жакыны социалдык тармакты колдоого жумшалат. Анда мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттемелердин бири катары калктын аялуу катмарын жана жумушсуз жарандарды колдоо маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта бюджеттен атайын каражат каралып, социалдык колдоолордун бири катары жумушсуздарга жеңилдетилген насыя берүү шарттары киргизилген эле. Буга байланыштуу 98-жылдан 2012-жылга чейин мамлекеттик бюджеттен 1,000,000 сом акча каражаты бөлүнүп турган. Насыя берүү агенттиктерин каржылоо 2012-жылы токтотулган. Чакан насыялоо жолу менен калктын аялуу катмарын жана жумушсуздарды социалдык жактан колдоо аркылуу мамлекет жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу максатын койгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева мамлекет ал милдетин учурда так аткара албай жатканына токтолду.
Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып калган. Социалдык багыттагы программаларды дайым колдоп келебиз. Бирок берилген акчалар сөзсүз мындай бир эффективдүү болуш керек. Эффективдүү пайдалансак бар акчаларды, ошондо бул показатель уровень бедности населения снизился или не снизился уровень крайней бедности. Мен ошонун баа коем өкмөттүн ишине. Кандай баалаш керек? Өкмөттүн иши ушу чакырчылыктын азайышыбы, көбөйүшүбү, ошол уровень бедности деген бул эң негизги показатель. Бул багыттагы программаларды чындыгында абдан маанилүү, бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланыш керек. Ал эми буну жеп кеткен болбосо же эффективдүү пайдаланбаган адамдар, чиновниктер сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Чындыгында бул маселе чоң маселе. Бул маселе боюнча эми чындыгында бир өкмөттүн деңгээлинде бир комиссия түзүлүп, бул изилдеш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандагы калктын саны 6,174,000 адамды түзгөн. Андагы жалпы жумушсуздардын расмий саны 192,000 адамга барабар. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда социалдык колдоого муктаж 400,000 чукул, жакыр жана өтө жакыр катмарда жашаган үй бүлө бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушул менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз.